Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Lenat Kallus isemmilkom ġabra ta' aħbarijiet minn Malta. Il-Prim Ministru Robert Abella sostna li irrispettivament minn imexxi l-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista se jkompli jġib suċċess lill-elettorat Malti għaliex għandu l-poplu fuq in-naħa tiegħu. Ma jagħmel ebda differenza ikunx Dr. Aidan Delija jew tkunx Therese Comodini Kakija għaliex il-Labour jibqa' jirbaħ. Mhux qed jgħid dan b'arroganza jew superjorità. Għal Prim Ministru, iżda għaliex jaf li għandhom il-fiduċja tal-poplu. Dwar il-kriżi li jinsab fiha il-Partit Nazzjonalista qal li dan huwa taħwit li jħoloq il-partit stess u jrid jiġi solvut internament. Palissa il-Partit Nazzjonalista dejjem minn kriżi interna dwar min se jmexxi l-partit. Il-Prim Ministru Abella sostna li din hi ħofra li tħaffret mill-Partit Nazzjonalista stess. Huma jridu joħorġu minna. Membri tal-Oppożizzjoni jew għall-inqas uħud minnhom qed jippruvaw jimminaw il-proċess demokratiku huwa qal. Sostna d-differenza bejn il-Gvern u dawk li jikkonfoffaw kontra l-Gvern hija s-serenità, il-koeżjoni u l-fiduċja bil-mod kif irnexxielu jagħmel il-ħidma tiegħu il-Partit Laburista. Meta jkollok il-fiduċja tan-nies kien jirriżulta li jinkisbu riżultati tanċibbli kif seħħ fit-tranzizzjoni maġla lejn lill-kuprar matul il-pandemija tal-COVID-19. Sostna li Malta ħarġet minna u r-riżultati jitkellmu waħedhom. Xi pajjiżi għadhom sejrin biha u mhux qed jirnexxielhom ikkampaw medikament waqt li Malta qed gawdi normalità assoluta. Il-Kummissjoni Ewropea konfermat li Malta hija l-unika pajjiż li mistennija tqum ekonomikament is-sena d-dieħla. Dan għaliex konna effukati u ħadna d-deċiżjoni tibsin li kellhom jittieħdu. Il-Gvern se jkompli jaħdem lejn budget b'saħħtu u mhux se jaċċetta alternattiva medjokri. Dan għaliex it-tip ekonomiku ta' Malta fl-aħħar seba' snin ħadem kontra Malta fil-negozji tal-budget fuq livell Ewropej. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista u kap tal-Oppożizzjoni il-ħadd ma kellux attività politika. Il-satax il-membru mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista li sfiduċjaw li l-kap Aidan Delija fistqarija l-ħadd fil-ħodu sostnew li l-Prim Ministru Robert Abella rrid li l-kap tal-Oppożizzjoni Delija jibqa l-avversarju politiku tiegħu u sar l-avukat difensur tiegħu. Qalu li d-diskors tal-Prim Ministru Abella l-ħadd fil-ħodu issa huwa ċar li huwa kruċjali li għall-Partit Laburista Delija jibqa il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista. Qalu li Dr. Abella uża l-attività politika tal-ħadd fil-mosta biex jiddefendi lil Delija u jipprova jinfluwenza lil President George Vella fil-deċiżjoni li dan irid jieħu skont il-Kostituzzjoni. Deputati ribelli, 17 u żewġ membri parlamentari nazzjonalisti fl-Ewropa sostnew li d-deċiżjonijiet tagħhom dejjem ittieħdu fl-interess tal-membri tal-pajjiż u tal-partit. Qalu li għandhom fiduċja li l-mekkaniżmu provdut mill-Kostituzzjoni iwassal għal ħatra ta' Dr. Therese Comodini Kakija bħala kap skont id-deċiżjoni unanima meħuda mid-deputati nazzjonalisti. Sostnew li mhux se jaqtaw qalbhom quddiem l-isfidi li ġejjin u jibqgħu jagħmlu ħelithom fi ħdan l-istrutturi tal-partit, il-Parlament u direttament mal-elettorat Malti. Sostnew li qed iwasslu messaġġ ta' kuraġġ lil dawk li dejjem appoġġjaw lill-partit u lill-Maltin u l-awċin ta' rieda tajba. Il-Partit Nazzjonalista f'Malta palissa dejjem minn kriżi hekk kif il-maġġoranza ta' deputati parlamentari m'għandhomx fiduċja fil-kap tagħhom. Wara li deputati nazzjonalisti sejħu fil-Palazz ta' San Anton wieħed wieħed biex il-President Dr. George Vella jara min għandu il-fiduċja jew le, issa il-kap tal-Partit Nazzjonalista Delija rrid jara se jgħid il-President palissa fil-pajjiż hawn stennija biex wieħed jara se tkun id-deċiżjoni tal-President. jekk Dr. Delia għandu xibqa kap tal-Oppożizzjoni u jekk Dr. Komodini Kakija li qed tiġi nominata biex tieħu post Dr. Delia bħala kap tal-Oppożizzjoni u se tkun konfermata jew le. Din hi l-kriżi politika u kostituzzjonali. Il-President Vella qed ikollu interpretazzjoni differenti tal-Kostituzzjoni Maltija. F'każ bħal dan u dwar x'tajt eżatt dwar il-ħatra ta' kap tal-Oppożizzjoni. Qed jingħad li l-Kostituzzjoni tajt li biex ikun hemm kap tal-Oppożizzjoni differenti, id-deputati nazzjonalisti li sfiduċjaw li l-kap tagħhom iridu joħolqu partit għalihom jew inkella li jingħaqdu mal-Partit Demokratiku. Qed jingħad ukoll li biex din il-kariga kostituzzjonali ta' kap tal-Oppożizzjoni tingħata lil deputat ieħor, dan irid igawdi l-appoġġ tal-partit, pariri li qed jingħataw lill-President tar-Repubblika George Vella. Il-kriżi fiħdan il-PN ila sejra dwar il-ħatra ta' Delia bħala kap tal-partit. Il-Partit Nazzjonalista għandu 140 sena ta' storja. Partitari ta' Delia qed jagħmlu pressjoni biex id-deputati ta' kontra Delia jitkeċċew wara li jorew li m'għandhomx fiduċa fih. Il-lata l-eżekuttiv intalbet minn Dr. Delia stess. Il-deputat Awċi Chris Said li mexxa l-mozzjoni ta' sfiduċja kontra Delia qed jinsisti li 19 membri parlamentari li sfiduċjaw il-kap m'għandhom ebda intenzjoni li jaqsmu l-Partit Nazzjonalista. Chris Said qed isostni li id-deputati kienu sfurzati jieħdu dan il-pass wara li għal xhur ġew ignorati għat-tħassib tagħhom. Isostnu li konvinti li l-partit joħroġ iktar b'saħħtu u jipprovdi oppożizzjoni b'saħħitha u eventualment ikun gvern alternativ. Osservaturi qed isostnu li l-kwistjoni tista' ssib ruħha quddiem il-qorti kostituzzjonali. Sorsi qed isostnu skont it-Times of Malta li l-President Vella wasal għall-konklużjoni li Delia fil-fatt tilef l-appoġġ tal-membri tal-Oppożizzjoni u qed irid jara issa se jiġri skont il-Kostituzzjoni. Kif għedna 19 il-membru parlamentari nazzjonalista li votaw votazzjoni sigrita reġgħu sejħu lill-kap nazzjonalista biex jirreżenja fl-aħjar interess tal-partit. Fis-qarrija konġunta il-ġimgħa filgħaxija il-membri parlamentari li fis-qarrija ma jissemmewx isimhom isostnu li Dr. Delia ikkawża kważi ħsara irreparabbli. Kull ġurnata li tgħaddi li Delia jibqa' bħala kap u kap tal-Oppożizzjoni kien qed jagħmel ħsara kemm lill-partit u lill-pajjiż huma qed isostnu. Il-membri parlamentari il-ġimgħa issoktaw bil-laqgħat one-on-one mal-President tar-Repubblika George Vella li qed ifittex biex jiġi stabilit jekk Delia għandux jitneħħam il-pożizzjoni tiegħu ta' kap tal-Oppożizzjoni. Delia qed jinsisti li jibqa' u dan minkejja li l-istess membri parlamentari innominaw il-Dr. Therese Komodini Kakija biex toħodlu postu. Dawn il-membri flittra flimkien isemmu kif 3 snin ilu l-istess Delia kien ingħata mandat biex imexxi l-partit, isaħħaħ l-istrutturi biex imexxi oppożizzjoni qawwija u jħejji għall-elezzjoni ġenerali. Xi ħaġa li Dr. Delia ma rnexxilux jagħmel u ma qed isostnu. Deputati jagħtu wkoll raġunijiet għaliex il-pożizzjoni ta' Delia m'għadix iktar tenibbli. L-istess deputati semmu li Dr. Delia falla milli jaqgħet il-votanti tal-Partit Nazzjonalista u jissemmew ir-riżultati miksuba fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u diversi sħarriġ pubbliku. U m'akkużaw lil Delia li ħoloq kważi firda irreparabbli fost il-membri u l-attivisti tal-partit bħala riżultat ta' deċiżjonijiet u l-attitudni tiegħu. Sostnu wkoll li naqas li jispjega jew jikklerja n-numru kbir ta' allegazzjonijiet serji li sawru iż-żmien ta' Dr. Delia fit-tmum tal-partit. Para r-riżultat ta' dan isostnu għatta il-ħin tiegħu jiddefendi ruħu. Intant ukoll Delia s'issa jidher li ma wara l-ebda ħsieb li jirreżenja u qed isostni li l-President skont il-Kostituzzjoni ma jistax ineħħih minn kap tal-Oppożizzjoni sakemm hu għadu kap nazzjonalista. Dr. Delia qal li sakemm ipoġġu man-naħa tal-PN, id-deputati jridu jifhmu li hu il-kap tal-Oppożizzjoni. Min-naħa l-oħra, 3 esperti fil-Kostituzzjoni isostnu x'tajt il-Kostituzzjoni dwar il-kap tal-Oppożizzjoni. Dr. Giovanni Bonello, Dr. Kevin Aquilina u Dr. Austin Bencini isostnu li meta l-kap tal-oppożizzjoni jitlef l-appoġġ tal-maġġoranza, il-President huwa obbligat li jfittex persuna oħra li tikkmanda din il-maġġoranza u jirrevoka jew jirtira il-mandat ta' dak kurrenti. Il-President ta' Malta George Vella kellu kważi jumejn ta' taħdidiet ma' 19 membru parlamentari inkluż Dr. Mallin Farrugia u Dr. Godfrey Farrugia. Dawn it-tnejn tal-aħħar li kienu msafrin kellhom telefonata mal-President. Dawn qalu wkoll li bagħtu ittra lill-President wara kellhom laqgħa virtwali. Qalu li huma mhumiex parti mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista, iżda parti mill-Grupp Parlamentari fl-Oppożizzjoni u rappreżentanti tal-poplu. Sostnew li l-kap tal-Oppożizzjoni ma jirrappreżentax biss lill-grupp ta' membri parlamentari tal-PN iżda wkoll lill-Oppożizzjoni kollha. Il-ħamis Dr. Vella iltaqa wkoll fil-Palazza San Anton ma' 8 membri tal-Oppożizzjoni. L-għada kompli iltaqa mal-bqija tal-oħrajn. Dan il-proċess kollu skatta wara il-membri parlamentari nazzjonalisti Chris Said u Claudette Buttigieg marru jiltaqgħu mal-President biex jibda il-proċess biex jitneħħa Dr. Delija min kap ta' l-Oppożizzjoni. Intant wara li attenda qudisa fil-Konkatedral ta' San Ġwan, il-President ta' Malta huwa wħieġ mill-Konkatedral meta ebda kummenti meta mistoqsi minn ġurnalisti kien se jitlob lill-Dr. Aidan Delija biex jirreżenja jew jekk kienx ħa deċiżjoni iżda ma wieġeb xejn. Jekk Dr. Taris Komodini Kakija tinħatar bħala kap tal-Oppożizzjoni tkun l-ewwel mara f'Malta laqgħa tkun serviet fil-pożizzjoni ta' kap tal-Oppożizzjoni. L-aħħar jiem seħħew bosta affarijiet biex il-Partit Nazzjonista għaddej minn din il-kriżi. Iżda l-iktar punt li wassal għal dan kien wara li Sunday Times of Malta żvelat messaġġi bil-WhatsApp li saru bejn il-suspettat fil-til tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia, Jürgen Fenech u Dr. Adrian Dalija. Intant il-deputat nazzjonista Taris Komodini Kakija iju ħirġa mill-qorti flimkien ma' Dr. Jason Azzopardi rifjutat li tikkommenta dwar il-possibilità li tinħatar kap tal-Oppożizzjoni. Sostniet li l-proċess għadu sejjer. F'kummenti li Times of Malta hija qalet li l-President tar-Repubblika għad irid jiddeċiedi dwar il-każ u sostniet li hu kmieni wis biex tiddiskuti l-pjanijiet tagħha. Sostniet biss li dan huwa proċess u għadu sejjer. U għanna nħallu l-proċess jissetilja u mannix nindaħlu fih. Dr. Komodini Kakija u Dr. Jason Azzopardi, membri parlamentari nazjonalisti, huma l-avukati difensuri tal-familja Caruana Galizia dwar l-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia. Dwar jekk hix se tkompli tidher għall-familja Caruana Galizia f'dan il-każ, hija wieġbet li għadu kmieni wis biex tikkommenta. Sosniet li tkun prizuntuża li issostni li se tinħatar u tikkomunika dwar se tagħmel. L-ewwel rridu nħallu lill-President jagħmel xogħlu, sostniet Dr. Komodini Kakija. Bekk ġenna fit-tmiem din il-ġabra ta' aħbarijiet minn Malta l-iktar infukata fuq il-kriżi politika li għaddej bħalissa fiħdan il-Partit Nazzjonalista rigward it-tmexxija tal-partit. Grazzi tal-attenzjoni, Leonard Kallus, isalmilkom minn Malta.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.